Вы слухаете «Радио Свобода». У эфиры актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Владимир Путин объявил, что он снова будет баллотоваться на президентских выборах. Ну, власно кажучи, подея чаканая, мало кто различивал, что Путин раптом отмовится. Але эта подея, как на мой погляд, будет уплывать на политические процессы у Беларуси. Главный чинник – это тое, что российские улады атрымалі у 2020 годзе вялікі урок, і яны паспрабуюць яго не паўтараць. Сэнс гэтага урока ў тым, што нельга дапускаць да выбараў любога чалавека, які маламальскі можа сабраць пратэсны электарат. Тое, што адбылося ў Беларусі, калі ўлады зарегистрировали Светлану Тихановскую, и это была, как на мой погляд, глядящая уладу велисная помылка. Я думаю, что вот таких помылок Путин не допустит, и кандидатами у президенты будут только, ну, скажем так, лояльные Путину, те люди, которые не уявляют для него никакой погрозы. Але головное, навык не это. Я думаю, что удел Путина в выборах снял опошнюю психологичную перешкоду деля того, как Александр Лукашенко удельничал у президентских выборах у Беларуси в 2025 году. Справа в том, что в 2020 году Путин подтримал Лукашенко с умовой, что Лукашенко будет поступово сходить от улады. Про гэта казаў сам Пуцін, про гэта казаў міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. І яны казалі пра неабходнасць канстытуцыйнай рэформы, датэрміновых выбараў. Лукашэнка паабяцаў і нават прыняў канстытуцыю пад сябе, дзе прыдумаў для сябе новую пасаду кіраўніка Усебеларускага народнага сходу, на якога перацягваюцца паўнамоцтвы прэзідэнта і парламента. Але с початку войны во Украине, с початку войны России супраць Украины, все эти домовленности обнулились, и Лукашенко теперь передумал, и он не кажет не только про детерминовые выборы, и он вовле теперь не дает никаких обещаний, что он не будет удельничать. И на питания, которые ему задают, он кажет, ну, еще ничего не ведомо и так далее. Але калі Путін раптам па нейкіх прычынах, можа, па стану здароўя, не пайшоў бы на гэтыя выбары, то для Лукашэнкі ўзнікла пэўная псіхалагічная праблема. Праблема пэўнага канфлікту з Крамлём. Бо у Крамлі на яго глядзелі бы так, што ну вот Ельцына перасядзеў, Дзведзеў перасядзеў, Путіна перасядзеў, усе сышлі, а Лукашэнка застаецца. Ну, это нейкі непарадак. Неправильно. Ну, а теперь, коли Путин идет, апошняя психологичная перешкода для Лукашенко снятая, вероятность того, что Лукашенко пойдет на президентские выборы 2025 года, ну, скажем так, надзвычай вялізная, я бы так сказал. Коли Лукашенко идет на президентские выборы 2025 года, ну, фактично, это означает так, что это близко до пожизненного президентства. Можно мерковать, что Лукашенко будет занимать две посады одночасово президента и керовника Всебелорусского народного сходу. Поводле теперешней конституции это махчима, и такие лазейки Лукашенко сам для себя покинул.
Голоса нет, поэтому будем шепотом проводить совещание, переносить его тоже некуда. Новый год, да мы обещали вернуться к вопросу ценообразования.
Лукашенко вернулся до своей старой идеи контролировать цены. У свой час, коли Лукашенко только стал президентом, эта идея змагания с ценами была довольно популярна у белорусском громадстве, и час от часу Лукашенко до ее звертается. Ну и вот, и этим годом Лукашенко шмат казал про контроль над ценами, и навод были выпадки, что бизнесовцев, которые повышали цены, навод арештовывали. Вот теперь он снова звернулся до этой темы. Я думаю, тут две причины. Первое, независимые экономисты кажут, что главной экономической проблемой наступного года будет высокая инфляция. И прогнозуют, что она может быть аж до 10% на год. Ну, это дрянно, это небезопасно, и с этим треба нечто робить. Другий момент, напередодні выборов, напередодні 1-го дня голосования, а передвыборчая кампания фактично почалася, ну, треба неким чином, окромя политичных репрессий, поспробовать сгулять у популизм, поспробовать робить некие кроки, которые подобались громадству. Потому что, ну вот, то, что Лукашенко звернулся до контроля за ценами, ну, это подобалось громадству, подобалось насельництву, про это кажутся социологичные опытания. Ну, и Лукашенко спробует снова гулять в эту самую гульню. Вот, мовляв, ён даручыў ураду кантраляваць цэны, а калі гэта не атрымоўваецца, то хто вінаваты? Вінаваты ўрад. І таму нават калі гэта інфляцыя пачне разганяцца, то заўсёды можна сказаць: «О, ўрад не дапрацаваў, міністры дрэнна працуюць, ну можна і ўрад у адстаўку адправіць, калі ўзнікне такая патрэба». Ну, ва ўсякім разе знайсці виноватого. Ну, вот тому знову эта тема возникла на парадку дня политичном. Административный контроль над ценами он спрацевал. У плане того, что цены не растут так хутко, как они могли бы расти, коли б не было такого жесткого контроля. Але гэта любые ж вот такие административные заходы маюць свое адмоўное значение, значыць, наступствы. Гэта и зменшэнне, пагаршэнне асартымента у крамах, гэта и зменшэнне інвестыцыйных магчымасцей бізнесу. Бо калі бізнес не атрымоўвае прыбытак, нема з чаго інвеставаць, і калі бяднее бізнес, то гэта дрэнна для эканомікі, для ўсёй. Таму гэта такая не зусім бескрыўдная рэч, як можа падацца на першы погляд. І потым, калі доўга стрымліваць цэны, то яны могуць выбухнуць так, што гэта інфляцыя вырасце да двузначных памераў, да двузначных лічбаў. Вось. Таму гэтая гульня з цэнамі не такая бескрыўдная, як можа падацца на першы погляд.
Падкасты «Радыё Свабода».
25 лютого у Беларуси пройдзе адзіны дзень галасавання. Улады аб'ядналі выборы ў палату прадстаўнікоў з выбарамі ў мясцовыя саветы. Раней Светлана Ціхановская заклікала беларусаў у гэты дзень не прыходзіць на выбарчыя ўчасткі, называла гэтую кампанію без выбарамі. Але грамадская арганізацыя «Сумленныя людзі» агучыла днямі сваю прапанову і сцвярджае, што яна больш эфектыўная, чым проста не прыходзіць на галасаванне. І пра гэта мы сёння пагаворым у нашай праграме. Мене завуць Дмітры Гурневіч. Сёння мая госця Алена Жываглот, «Сумленных людзей». Прывітанне, Алена.
Прывітанне.
Вы апублікавалі некалькі дзён сваю прапанову і кажаце там у гэтым відэа, не толькі таксама ў тэксце, што рабіць у дзень галасавання і што гэта разыходзіцца з тым, што прапаноўвае Светлана Ціхановская. Раскажыце нам больш пра гэтую прапанову.
Па-першае, я хачу адзначыць, што мы працуем у адзінай стратэгіі, Дым Силовой, со Светланой Тихановской, стратегия непризнания режима Лукашенко и непризнания так называемых выборов. Вполне можно их называть безвыборами, какие угодно приемы, пояснение того, что это обман, имитация, фейки, почему это ни в коем случае не демократические выборы. Эта установка для нас, честных людей, организации «Честные люди» в том числе. А вот предложение действий компании, мы действительно тут отличаемся. Мы думаем, что принципиально важно не стимулировать белорусов игнорировать это мероприятие, поэтому из действий мы выбрали действие, ибо игнор или не приходить — это бездействие. И действие мы выбрали активный бойкот. Во-первых, показалось важным использовать возможность, наверное, это самое точное определение, использовать возможность, которая есть сегодня, пока, возможно, в Беларуси, безопасно и законно повзаимодействовать с белорусами, на которых обливается та госпропаганда, которая сегодня существует. Их будут приглашать на участки и имитировать демократию. Нам же кажется важным пояснить, что мы можем прийти на участки и поставить против всех. Вот. Поэтому мы выбрали активный бойкот. При этом твердо стоим на том, что, безусловно, это фейк-имитация, нелегитимный выбор.
Алена, вы называете вашу пропанову активным бойкотом, а чем тогда это отрознится от бойкота, когда люди просто не приходят? Бо и то отрымается бойкот, а это все-таки совсем разная форма.
И то называем бойкотом, но активный бойкот – это то, когда люди принимают активное участие и реагируют действием. Активный бойкот — это не остаться на диване, не игнорировать события. Мы хотим стимулировать, наверное, можно даже так сказать, вот эту культуру активного бойкота, чтобы люди принимали осознанные решения, чтобы люди получили свой опыт политического участия в жизни страны. Безусловно, мы не считаем, что это депутаты, но тем не менее эти люди, так называемые депутаты или кандидаты в депутаты, будут иметь влияние на жизнь людей в стране. Поэтому мы говорим о том, чтобы, ну, можно даже, наверное, сказать, не верить на слово и не слушать просто призывы, приходить, не приходить на участки, ставить против всех или что-то еще. Мы хотим, чтобы белорусы погрузились, разобрались в ситуации, увидели сами, что происходит на участке, поняли, кто эти кандидаты, что это лишний раз назначенцы, и выразили свое несогласие, выразили свой протест в той, на мой взгляд, пока или уже единственной форме безопасной, поставив против всех. Поэтому бойкот, на самом деле, ну, по сути, это бездействие, да, в чем мы не сходимся. Нам кажется, что, возможно, политики, ну, имеют право или должны в такой более, ну, скажем, лозунговой или безопасной для политических очков в форме говорить об этом, да, о том, как реагировать на события, можно игнорировать. Организации гражданского общества, которые работают непосредственно вплотную с людьми, мы занимаемся гражданским образованием, гражданским активизмом. Мне кажется, нашей задачей как раз не позволять является не позволять режиму Лукашенко двигаться по пути деполитизации. Потому что это то, что происходило 30 лет. И активный бойкот — это осмысленное, осознанное действие. Вы понимаете, что происходит, вы принимаете решение о том, что вы не соглашаетесь, и с чем именно вы не соглашаетесь, приходите, ставите против всех. Ну, вот, наверное, так.
А вы не лічите, что у человека, который робит эту активную форму бойкота, повинна быть некая сатисфакция? Коли он приходит, и он вертается, и он разумеет, что его дея мае некий сенс. Коли он приходит и ведает, что эту птушечку, которую он поставит на супрать графы, там, супрать усих, хутчэй за ўсё просто не палічаць, як звычайна гэта паводле праваабаронцы адбываецца, просто або падлічыцца, а ў выніковай справаздачы напішуць зусім іншую лічбу. І што тады гэты чалавек атрымае?
Первое, мы точно понимаем, что посчитают, как захотят. Тут нету наивного рассуждения о том, что выборы могут быть несфальсифицированными при действующем режиме Лукашенко. Это и честные люди, я в частности разделяю этот подход. Фальсификаторы будут фальсифицировать, это никуда не денется. Вопрос в том, как мы, граждане Беларуси, каждый гражданин себя поведет. Вот за что мы можем отвечать. К сожалению, сегодня мы не имеем реального влияния на то, чтобы не сфальсифицировали эти выборы. Но мы отвечаем за свои действия. Пока фальсификатор фальсифицирует, что именно делаю я. Я могу проигнорировать, могу промолчать, могу пройти мимо, могу отреагировать. Отреагировать каким образом? Мы говорим прежде всего о безопасности. Поэтому из вариантов, как выразить свое несогласие, мы говорим про активный бойкот, поставить против всех. Здорово, что есть те белорусы, и таких много, кто понимает вот эти слова «мы не признаем выборы», они нелегитимны. Режим Лукашенко нелегитимен, и это без выборы. Но мне кажется, это весьма самоуверенным говорить о том, что все белорусы это понимают. В Беларуси больше 200 тысяч молодежи, которые не было 18 лет в 2020 году, их не было на участке для голосования. В Беларуси много бюджетников, которые подвергаются государственной пропаганде, которым рассказывают о том, что это путь к демократии, что это народные избранники и депутаты. Поэтому даже если вы сегодня, гражданин Беларуси, понимаете и осознанно приходите, понимаете, что это нельзя назвать выборами, вы активно в повестке и принимаете решение, что на участок идти не стоит, и там, свое несогласие вы выражаете каким-то другим способом, а не путем активного бойкота, я призываю задуматься о том, что, к сожалению, внутри страны сегодня достаточно большое количество граждан, кто подвержен пропаганде, кто не имел этого опыта, не приобрел его сам, кто не охвачен коммуникацией, этим пузырем демократических сил, информационным пузырем, о том, что режим нелегитимен, и мы не признаем, и все понимают содержание. И использовать возможность, вот эти выборы, так называемые, это повзаимодействовать со своим окружением, завоевать ума и сердца белорусов, поконкурировать с госпропагандой, поконкурировать с режимом. Они могут послушать режим, который загонит бюджетников, загонит студентов на участки. И можем прийти еще мы и пояснить, что, дорогие, это не равно выборы. Вы на самом деле будете выбирать из назначенцев и всех, кто был согласован КГБшниками в этом списке. И вот между делать и не делать, честно, люди выбирают делать, потому что кажется, что белорусы, ну, во-первых, мы это называем достойны лучшего, да, компания, и мы хотим, чтобы тем, кому сегодня кажется очевидным или противно участвовать, или кажется, что для чего и так все ясно, чтобы вот эти белорусы и белорусские подумали о том, что есть та молодежь, есть те, кто верят, к сожалению, есть те, кто был даже на протестах 2020 года. Я не говорю о социологии, мы не можем утверждать, да, сейчас, но мы говорим об обратной связи. Есть те, кто отваливается, да, от этого протестного ядра, которые перестали верить одной, второй и третьей стране. Вот за их внимание, за их ума в значении влияния пропаганды, за их сомнения, а может быть действительно это путь в светлое будущее, стоит побороться. И бороться нужно не просто организации «Честные люди» или Светлане Тихановской лозунгами. Мы стоим на том, что это дело каждого белоруса. И так называемые выборы — это возможность покоммуницировать, повзаимодействовать со своим окружением. Вы говорите, что вы идете на участки, вы будете ставить против всех, заведите разговор со своими близкими, а почему? И если сегодня вашим близким не очевидно, почему вы так делаете, то, возможно, на кухне, в лифте или на избирательном участке вы сможете расширить ряды сторонников демократического пути развития Беларуси.
Але в той же час, вы не боитесь, что эта пропанова может такую сделать послугу режиму Лукашенко? Потому что наўмысна на гэтую выбарчую кампанію прыбралі парог яўкі, зараз калі адзін чалавек прыйдзе, выбары адбудуцца. І бо ўлады б вельмі баяцца таго, што беларусы на ўчасткі проста не пойдуць. А тут яны могуць сапраўды прыслухацца, калі гэта кампанія будзе эфектыўна праведзена, прыйсці масава. І гэта выдатная карцінка для рэжыму паказаць. Все, за три гады мы людзей пераканалі, што мы маем рацыю, яны выхоўваюць дзяцей у мірнай Беларусі, прыходзяць на выбары, хочуць убіраць сваю ўладу, яны давяраюць ёй свой лёс.
Короткий ответ – нет, я не боюсь, потому что в силу своей работы в «Честных людях» мы смотрим километры, и вы, наверное, тоже, государственной пропаганды, и картинка рисуется такая, какая нужна. Неважно, будут на участках люди или не будут, картинка будет нарисована.
Так, але кожны беларус убачыць, што прыйшоў іншы, ён не ведае, за каго ён галасуе, ці ставіць супраць усіх, ці за кого-то кандыдата, і, магчыма, гэта якраз такі пакажа адзін другому, што, можа, сапраўды людзі ўжо і паверылі, можа, і сапраўды варта верыць.
О, так такой аргумент я использую и в другую сторону. А есть те, которые говорят о том, что на самом деле, ну вот этот вот протест сдулся, все согласились с режимом, все выехали из Беларуси. Такие нарративы тоже витают. Мы остались ну, в меньшинстве, всех все устраивает. Вот этот пессимистичный настрой, ну, это результат на самом деле лукашенковского режима, да, в том, что... Никто не способен, ничто не способно изменить будущее Беларуси. Этот аргумент работает и в другую сторону. Есть те, которые никому ничего не нужно, никто ни в чем не участвует. Лукашенко проворачивает свои планы, все игнорируют и молчат. Конечно, мы не говорим сейчас о том, чтобы приходить на участки с белыми лентами или с БЧБ флагами. Нет, это, к сожалению, слишком рискованно. Поэтому там, опознавательные знаки или говорить о том, что я проголосовал против всех, я не согласен. Мы не призываем к этому, и кажется, это было бы ну, совершенно безответственно, глупо. Сейчас нет такой возможности. Поэтому, когда вы придете на участки, вы не увидите, ну, скорее всего, вы не увидите толпы людей с бело-черно-белыми флагами, и не сможете провести подсчет тех, кто за, тех, кто против. Но мы говорим про ваше персональное действие. Если у вас есть потребность не согласиться, высказаться против, вы имеете возможность реализовать эту потребность. А если вы готовы по взаимодействию со своим окружением, поговорить с ними на избирательном участке либо за его пределами, вы тоже можете использовать эту возможность. Сделать видимым это несогласие больше, чем поставить против всех, мне кажется, что сегодня нет возможности, когда то, о чем вы говорите, да, прийти на участки, как разобраться, кто ставит против всех, кто нет.
Але ці гэта не легітымізуе таксама гэтыя выбары, бо мы ведаем, што калі людзі не прыходзяць, значыць, яны не зацікаўленыя ў гэтай палітычнай актыўнасці, ў гэтай ідэі. А калі яны прыйшлі, а пазней напішуць, колькі трэба ў справаздачы, што прагаласавалі там за Гайдукевіча 90% у ягоным раёне. Ну, як быццам бы і людзі ішлі, людзі прыйшлі, значыць, выбары ўсё ж такі адбыліся.
Я думаю, что легитимизирует Лукашенко не количество людей на участках, в ситуации, когда снижен порог явки, в ситуации, когда все равно будут фальсификации, легитимизирует его общественная поддержка. И это то, за что стоит бороться, на мой взгляд, за то, чтобы эта общественная поддержка не росла. К сожалению, социология показывает, что доверие институтам Лукашенко за последний год, сейчас боюсь ошибиться в проценте, тоже подросло. Поэтому то, что я называю борьбой с пропагандой или борьбой с режимом, вот в таком виде, это ну, есть цель в таком безопасном формате. Прийти на участки и поставить против всех – это не согласиться, это активный бойкот, это форма протеста, если хотите. Легитимизация – это про общественную поддержку, а не количество участников на участке для голосования. Нарисовать явку, сфальсифицировать выборы – это точно будет. Показать по телевизору, что это все и присвоить эти граждан себе, неважно, сколько их придет, это все будет делать режим 100%. С чем, наверное, не с картинкой, которую покажет режим Лукашенко, пытаясь, он выборы делал для того, чтобы попытаться легитимности зачерпнуть, да, показать, что он демократическим путем управляет страной. И здесь в реальности хочется бороться за этих белорусов, да, чтобы поддержка их не росла. И это не про оспаривание картинки, ха-ха, это обман и имитация. Это про то, чтобы работать с людьми внутри страны, общаться с ними, пояснять им, разговаривать с ними. Ну, вот как раз это то, про что мы говорим.
Алена, а вы верите в то, что 25 лютого реально демократичные силы могут перемогчи?
Нет, если мы под перемогой говорим изменение лукашенковского режима в пользу транзита к демократии, то нет, это не про all-in, это не про ставки на то, что когда мы придем на участки, мы победим и свернем режим. Абсолютно нет. И я бы не хотела, чтобы ни в коем случае воспринималось, что позиция честных людей такова, что нам нужно мобилизоваться, прийти на участки и свернуть режим. К сожалению, контекст не такой. К сожалению, наш приход на участки — это не равно, что завтра режим Лукашенко падет. Но я стою на том, что если не приходить на участки, игнорировать происходящее, то через 3 года мы будем иметь еще меньшее количество белорусов, или через год, 25-й год, у нас будут выборы, и к ним нужно тоже готовиться, и нужно оставлять себе как можно большее количество вариантов поведения, приглашать, призывать к чему-то белорусов, либо нет, а не провоцировать апатию, неучастие, состояние, ужаса или безвыходности, или бесперспективности Беларуси. Поэтому эти так называемые выборы — это не возможность перевернуть стол и невозможность свергнуть режим здесь и сейчас. Мы говорим о долгосрочной стратегии, к сожалению. Мы говорим о том, что демократические перемены не происходят в один день. 20-й год это показал. Нужен ли был 20-й год? Нужен был. Стал ли он революционным? К сожалению, не стал. Выборы 24-го года, думаю, что тоже не станут революционными, либо там, если набор других факторов внешнеполитических не сработает. Да? Это не про революцию, это не про переворот. Это про то, чтобы работать с укреплением гражданского общества, прививать культуру, привычку политического участия, не провоцировать апатию, не создавать иллюзию того, что когда нужно будет в один день, в 25-м году или условно в 20-м, вдруг все проснутся и вдруг наступят резко перемены. Они не происходят таким образом. Вот. Поэтому, говоря про вот это гражданское образование, гражданское участие, мы говорим, к сожалению, о долгом пути, ну или долго, может быть, пессимистично, а долгосрочной стратегии, вот так скажем.
Дякую великий, Алена. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моей гостью была Алена Живоглот «Сумленных людей». Мы говорили про тактику демократичных сил на один день голосования 25 лютого у наступном годе. А для вас в празе працавал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады. Але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў. Але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Беларуская спеўна-драматычная майстроўня даўно сталася легендай нацыянальнага адраджэння конца 20-го стагоддзя. Сергей Дубавец прысвяціў майстроўні кнігу, якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды». У мяне свае асабістыя ўспаміны пра майстровак і майстроўцу. Нас прывезлі на казлеў пастарунак, і сержант кінуўся зрываць у мяне з шыі керамічны медальён. Другі служака ў форме заняўся Віктарам Івашкевічам. Баронячыся адной рукой, другой я спрабаваў выцягнуць з кішэні пісьменніцкае пасведчанне. Віктар абараняўся абедзвюма рукамі. «Вы ведаеце, што вам свеціць за супраціў міліцыі, роў-сержант?» І тут мне нарэшце ўдалося тыцнуць яму ў твар чырвоную кніжачку з надпісам «Саюз пісацелей СССР». Тады такія дакументы дзейнічалі. Мы былі вызваленыя і паспелі на Дзвінскі бераг да старту ладжанага моладзю воднага ралі «Двіна Даўгава», што было пратэстам супроць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС. Медальёны удзельнікаў акцыі засталіся пры нас. Засталіся і чырвоныя пісягі на шыях, якія потым доўга мянялі колеры. Гэта было нашае з Віктарам першае затрыманне. Ішоў 1987 год. Потым, калі ён, журналіст паводле адукацыі, канчаткова абраў палітыку, у яго гэтых затрыманняў рабілася ўсё болей. І не проста затрыманняў, але судоў, адседак у турме на Акрэсціна. У 1988 Віктар займаўся арганізацыяй адной з першых чарнобыльскіх акцый пратэсту – экалагічнага маршу па Прыпяці. Праз год ладзіў забастоўку кіроўцаў менскіх аўтобусаў. Увесну 1991-га ствараў страйкамы. Ужо існаваў Беларускі народны фронт, у якім Івашкевіч ад самага пачатку быў у ліку лідараў. Да 1996 году ён працаваў сакратаром фронтаўскай управы на тагачаснай вуліцы Варвашэні і кожны дзень уздымаў над уваходам бел-чырвона-белы сцяг. Віктар адказваў за масавыя акцыі і фінансавае забеспячэнне фронту. Станіслаў Сускевіч сцвярджае, што лепшага арганізатара, чым Івашкевіч, ён проста не ведае. Ды сярод, так бы мовіць, апанентаў, бясспрэчна хапае людзей, якія былі з гэтым згодныя. Працу ім Віктар падкідваў рэгулярна. 5 гадоў ён рэдагаваў газету «Рабочы», дзе быў апублікаваны артыкул «Злодзей павінен сядзець у турме». За гэта рэдактар атрымаў у 2002 два гады хіміі па абвінавачванні ў паклёпе на аўгусцейшую асобу. 2007-2009 гады Івашкевіч аддаў пасадзе намесніка старшыні партыі БНФ, потым кіраваў яе Менскай гарадской арганізацыяй. На прэзідэнцкіх выбарах 2010 году стаў даверанай асобай кандыдата ад Еўрапейскай Беларусі Андрэя Саннікава. Герой – той, хто і паразу сустракае з высока ўзнятай галавой. У апошнія гады міліцыя не забірала Віктара з вулічных акцыяў або з дому з адной аднюткай прычыны. Там ведалі, што Івашкевіч смяротна хворы і можа памерці просто ў варанку. У беларускай мове слова «рыцар» афіцыйна не мае жаночага роду. Але ёсць прынамсі дзве нашыя суайчынніцы, якіх я без ваганняў назваў бы рыцаркамі. Першая – паўстанка 1831 году Эмілія Плятар, якая стварыла і ачоліла аддзел з некалькіх сотняў змагароў. Другая – Арына Вячорка. І рэч не толькі ў тым, што Арына, як і Плятар, прыйшла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Вячорка была заснавальніцай сучаснага рыцарскага руху ў Беларусі ды кіраўніцаю клубу рыцараў «Вялікае княства». Была арганізатаркаю дзіцячага летніку «Рунвальд», першага турніру ў Лосацкім парку, першых выправаў рыцараў на спаборніцтвы ў Польшчу і Чэхію. рыцаркою я успрымаў яе з тых даўніх часоў, калі прыязджаючы з Полацку ў Менск начываў у Арыны і Вінцука вячорак, і гаспадыня частавала мяне на дэсерт нязменную, але заўсёды з нейкімі новымі нюансамі шарлёткаю. Арыну ўжо тады ведалі, відаць, усе, чые сэрцы біліся па-беларуску. Дзякуючы ёй, гэтых сэрцаў рабілася ўсё больш. Матэматык паводле адукацыі, яна разам з купкаю сябровы аднадумцаў стварала першае нацыянальнае незалежнае згуртаванне новага часу – беларускую спеўна-драматычную майстроўню, а затым яе спадкаемецу Талаку. Яна ладзіла дзясяткі імпрэзаў, адраджала беларускае школьніцтва. У 21-м стагоддзі Арына мужна і натхнёна ўзялася за справу, якая здавалася па сіле адно мужчынскім плечам – за адраджэння нашай даўняй музычнай культуры. Без вячоркі не з'явіліся пэрлінкі маёй, да хіба толькі маёй фанатэкі – 8 альбомаў даўняй беларускай музыкі, легенда вялікага княства, старажытная земля, музыка вялікага княства літоўскага. Арына стала прадусаркай знакамітага сёння гурта «Стары Ольса» і музычнага праекту «Вір», кансультантам фільму «Старадаўнія музычныя інструменты Беларусі» і праекту «Гістарычны эпас». Арганізоўвала ў Менскую Наваградку нацыянальныя конкурсы маладых выканаўцаў у гонар каралевы Боны. Удумаемся і ў гэтую лічбу – 100 ладжаных ёю канцэртаў старадаўняй і фальклорнай музыкі. А былі яшчэ клопаты пра дзяцей Радаславу, Францішка і Ружану. Імя сына вячорку ведае цяпер усё незалежнае беларускае грамадства, а фільм «Жыве Беларусь», адзін з аўтараў якога Франак, заваяваў з дзясятак узнагародаў на міжнародных кінафестывалях. Мне бачыцца зусім не выпадковым, што зямны шлях Арыны, род якой паходзіць з Вялізу, з беларускай Смаленшчыны, завяршыўся ў нашай рыцарскай і адраджэнскай сталіцы Вільні. Яе душа адлітала ў нябёсы пад ціхую музыку вялікага княства. Не кожны і вельмі адораны мастак здольны стварыць свой космас. Гэта не пра Сергея Тимохова. Ягоны мастацкі сусвет, які нарадзіўся з апантанага даследавання нашай дахрысціянскай да летапіснай мінуўшчыны, уладна вабіць, а часам палохае. Перад палотнамі, з ценямі ярылы і вялеса, са сціхотна-таямнічымі стодамі, з далёкімі згукамі паганскіх абрадаў і святаў можа ўзнікнуць адчуванне, падобнае да прыцягнення бездані. Так твораць геніі. Мы сустрэліся ў Полацку, куды Тимохаў з сям'ёй прыехаў 1986, каб затрымацца ў прыдзвенні на 12 гадоў. Першай, убачанай мною Сердзуковай працай, быў партрэт Івана Луцкевіча. Ужо адно гэта абіцала працяг знаёмства. Выбар гораду, адкуль пачыналіся беларуская гісторыя і культура, безумоўна, таксама быў невыпадковым. Без полацкага перыяду мы б ведалі мастака Тимохова зусім іншым. Але сам Сердзук, які проста іскрыў ідэямі і задумкамі, стаўся Полацку шчаслівым падарункам. Ён стварыў галерэю рыса, дзе лічылі за гонар выставляцца найвядомейшыя майстры. Непараўнальна шмат Сергей здолеў зрабіць для гораду як галоўны мастак. Дагэтуль у памяці ягоная персанальная выстава ў толькі што адчыненай рысе. На падлозе разгорнутыя папяровыя скруткі з магічнымі знакамі-кодамі і размаляваныя валуны, якія расставляюць у экспазіцыі моцныя і абсалютна нечаканыя акцэнты. Творы на сценах, напоўненыя алюзіямі і шматлікімі сэнсамі, хтосьці з мастацтвазнаўцаў назваў харугвамі. У сталіцу пры канцы 1990-х гадоў Тимохаў пераехаў ужо прызнаным і на радзіме, і за мяжой майстрам. Мастацтвазнаўцы пісалі пра незвычайнага каляріста, што ўмее праз нюанс да кантраст дасягнуць тонкага суладнага гучання, завабіўшы як быццам празрыстай канструкцыі, якая раптам примушає розблитвати справжню павутину символів. Протягуючи натхненно працювати у своїй головній темі, Тимохов захопився графікою і відкрився як витончений лірик. Графічні аркуши з дню принесли йому гран-при на бієнале «Золотое перо Белграду». Один сябром мастаков адгукнувся на адыход Тимохова приповістю про тое, як уладар ходить по райським саді і збирає у кошик золотые яблоки, зриваючи одно самое спелое. Слабое сутішення. А прача його на одівосного сусвету, Сергей покинув жонку Риту, дачку Вальжину і сына Глеба. Усе мастаки. Серед моїх улюбленных його працев метафізичної серії под агульним назовом «Ритуальне шестя». Тепер у гэтай адвечнай процесії заняв місце і сам Сергей. Дед Дмитра Савкі по батьку, або, як казали протки, по м'ячі, походив в сім'ї білоруса Плитагона, а бабуля була дочкою Рабіна. І в Савковому обличчі, і в ягоном характері непорывно знітавалися гени з обедвух гэтых родоводных галінов. Ён умел пераконваць у сваёй правде, готовий був прочитать блискучую лінгвістичную лекцію казань, але разом з тим мог би ганять плытки, бо був дуже цігавітий і заложний у праці. Любов же до беларускай мови, а може і змагарський дух ён успадчив ад бабулі по куделі, родом з тих самых мясцінаў, дзе нарадзіўся Тадеус Касцюшка. У 1982 годзе Змітер з аднакляснікам і суседам па парці, цяпер слынным мастаком і літаратарам Артуром Клінавым, дачуліся, што ў Заслаўі беларускія нацыяналісты будуць гукаць вясну. «Дак мы ж таксама нацыяналісты», – зрабілі ўсцешлівае адкрыццё хлопцы і купілі квіткі на электрычку. Так і папоўнілі, апавітую цяпер паданнямі, беларускую спеўна-драматычную майстроўню. Пазней у праграме «Радуе свабода. Вострая брама» Савка згадваў. «Праз майстроўню я пачаў бачыць, што вся Беларусь абуджаецца, што мы – сіла, мы – завтрашні дзень краіны». Студэнтам філалагічнага факультэту БДУ Змітер пратэставаў з майстроўцамі супроць руйнавання будынку старога Менскага тэатру і ўпершыню трапіў у міліцейскі пастарунак. Потым праз удзел у пашырэнні самвыдавецкай кнігі Алега Бембеля «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс» Савка мусіў пазнаёміцца з адмыслоўцамі аднаго усім вядомага дому на галоўным сталічным праспекце. Як некалі і я, зноў жа за самвыдавецкія справы, ён атрымаў траяк на экзамене па навуковым камунізме і пазбыўся зусім блізкага чырвонага дыплёму. Змітер Савка знайшоў пакліканне ў філалогіі, стаўшы ў гэтай сферы, часам казалі, акадэмікам без звання. Дзе б не працаваў, выкладчыкам у лінгвістычным універсітэце, стыль-рэдактарам на радыё «Рацыя», на тэлеканале «Белсат», дзе з 2006 года кіраваў моўнаю службай, паўсюль Змітер здольны быў развязаць любое найскладанейшае пытанне. Ён ствараў канон. Змітер Савка мог плённа рабіць сваю справу ў камандзе, сведчаннем чаго сталіся кнігі «Беларускія словнікі, энцыклапедыі, бібліяграфія» у суаўтарстве з Вітаўтам Кіпелем і «Беларускі класычны правапіс» у суаўтарстве з Юрасём Бусляковым, Вінцюком Вячоркам і Змітром Санько. Праз тры гады пасля сыходу Савкі выйшла ягоная 600-старонкавая кніга «Беларуская цывілізацыя в Амерыцы», вынік шматмесяцавай працы ў ЗША. У яго спадчыне і сервіс праверкі правапісу «Добрапіс». Калі мы развітваліся з нашым акадэмікам, праваабаронца Алесь Беляцкі сказаў, на такіх як Змітер трымалася беларуская ідэя апошнія 30 гадоў. Удзел у беларускім аркестры заўсёды быў яму ў задавальнення. Там ён граў джаз. Дакладна, джаз. Мы с Татьяною Сапач были знакомые вельми давно, хоть могли б сустракаться частей. Ведаю, как зазвычай разумеешь, коли уже ничего нельга змянить. Тем не менш я мел адмысловый зворот до яе, ветраная жанчина, найти Татьяна завсёды весело адгукалася. У тлумачальном словнику белорусской мовы вы знойдете два значения гэтага приметника. Другое у даденном выпадку аніяк не пасавала. Теперь, коли побачили свет вельми ранние Танины верши, бачиш, что их авторка уже тады ведала ці прочувала, у якую гавань плыве. Студенткою журфаку БДУ яна вучилася, до речі, на зорном курсе разом с Борисом Петровичем, Игорем Герменчуком, Сергеем Навумчиком, будучим мужем Сергеем Дубовцом. Уже тады Татьяна завихалася у белорусской майстровні. Приехавши працаваць по размеркаванню у Гомель, дагэтуль памятуе гомельскія блінцы, Татьяна засновала там молодевую суполку «Талака». З'явившись у Менску на радиостанции «Белорусская молодежная» в 1987-м, она створила программу «Альбаросика», что хутка отгукалася на тогочасные змены в громадстве и імкнулася паскарать их. Потом был переезд Дубовцов у Вильню. Разом с сябрами яны ехали адраджать у нашей старожитной столицы белорусское життё. Однако опынулися у веры змагання литовцев за незалежность. Таня, ставши своей на нелегальном радио, якое выходило в ЭТР с горища Палацу спорту, закликала белорусов Литвы подтримать им кнення до выхода с империи. То есть робила на незалежном телебачении, чьи передачи записывались в кватерах, а вещание шло с ковни. А 1991-го и до автокатастрофы вестка, про якую протяло сердце всех, кто ведал Татьяну, и на 20 годов рыхтовала белорусскую телепрограмму «Виленский шиток». А было ж еще и супрацовництво с «Радио Свобода» и радиостанцией «Балтийские хвали», организация белорусских набоженств у Виленской церкви Святого Миколая. Але найперш Таня была и застанется поэткой. У написанном ёю немагчыма знайсці выпадковыя радкі. Будённая, штохвілінная, мімалётная, яе талент нязменна ператвараў у нябеснае і касмічнае. Вядуць усе гасцінцы і сцяжыны, туды дзе цераз рэчку Гразкі брод, там па калена, там раней прайшлі, а я ўмею плаваць адмыслова. На яе дзень нараджэння у роднай вёсцы адбываюцца прысвечаныя Тані чытанні. А з-за пагоркаў, над якімі, паводле няпісанага запавету, развеяная частка праху, плыве срэбная рэха яе голасу.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановное спадарство. Вельми потребные у штудённым житті да и у специальной терминологии назовы людей поводле ихнага занятку ці статусу. Номина агентис по-латинску. Словы на кшталт «наставник» и «навуковец», «библиотекарка» и «футболист», «музыка» и «араты». Беларуская мова выпрацавала некалькі зручных мадэляў, узораў утварэння такіх назоваў, што дазваляе ў разе патрэбы называць і новыя прафесіі ці заняткі. Некаторыя ўзоры свае, як званар, глядач, вынаходнік, іншыя пазычаныя з заходніх моваў, найперш з лацінскай, як міністр ці аўдытар ці арганісты. Але ў афіцыйных слоўніках і ўмоўнай практыцы з падсавецкага і падпольскага часу можна сустрэць іншыя формы, напрыклад, якія заканчваюцца на «цель» – «любіцель», «вызваліцель», «выхавацель», «натхніцель», «мыслітель», «азелянітель», «вадзіцель», нават «хрысціцель» і «збавіцель». А таксама словы-тэрміны неасабовыя – «гучнагаварыцель», «глушыцель», «вогнетушыцель», «праявіцель» або «цепланасіцель». Спецыяліст у словаўтварэнні Павал Сцяцко кажа:
Сам гэты словаўтваральны сродак чужы нашай мове. Гэтая мадэль трывала замацавалася ў расейскай мове пад моцным уплывам стараславянскай мовы. Там, дзе расейская мова мае словы з суфіксам «тель», у беларускай мове звычайна выкарыстоўваюцца адпаведнікі з іншымі суфіксамі.
Профессор Стяцко показывает на штучность подобных словов у белорусской мове, бо яны нават не мают своей утваральной базы. Например, правитель, але ж кировать, поручитель, але доручать, сбавитель, але выбавить. Дадам сюды термин «предстоятель» православной церквы, але ж нема у белорусской мове, где я слово «предстоять», поготов у значенні «отшольвать». Павел Стяцко лічыць усе гэтыя ўтварэнні праявамі усесаюзнага стандарту, гэта значыць русіфікацыі. Але трэба зазначыць, што суфікс «цель» добра ведае і польская мова, і словы «вучыцель», «збавіцель» хутчэй за ўсё плён польскага ўплыву. Беларускай мове зусім не бракуе ўласных словаўтваральных цаглінак, з якіх лёгка будуюцца адпаведныя словы. Так, «вучыцеля» эпохі першае нашае нівы, даўно і паспяхова змяніў наставнік. Далей, выхаваўца або выхавальнік. Другое слова лепш, бо не супадае з польскім, і ад яго сістэмна ўтвараецца форма жаночага роду – выхавальніца. А паспрабуйма ўтварыць фемінінную форму ад выхавацель. Атрымаем грувасткую выхавацельніцу або, прынамсі, выхавацельку на польскі лад. На агул суфікс «нік» найбольш пашыраны ды універсальны для беларускіх «номіна агэнтіс». Вызваляе – вызвольнік, натхняе – натхняльнік, азеляняе – азеляняльнік, праяўляе – праяўнік, глушыць – глушнік, гасіць – агнягаснік, гучнамовіць – гучнамоўнік. Але ёсць іншыя, уласна беларускія і прытым кампактныя мадэлі – «Христос – збаўца». Автомобілем кіруе, калі нядобра вядомы народнай мове, пазычаны шофер, то кіровец або кіроўца.
У народзе пачуеш «кіруй у правы бок, там гладчэй». А вось слова «вадзіцель» такое натуральнай матывацыі не мае. Бо можна вадзіць на павадку казу ці карову, на пашу. А машына, аўтамабіль, бяжыць сама, толькі кіруй ёю.
Аргументуе прафесар Стяцко. Збаўца, кіроўца у адным шэрагу з такімі словамі, як дарадца, абаронца, вынаходца. А калі ў савецкі час словы знаўца, выканаўца, пераможца выпраўлялі на знавец, выканавец ці пераможац, гэта было пад уплывам расейскай мовы, дзе заканчэнне ца вельмі рэдкае, ды яшчэ з адмоўным сэнсам, прапойца ды убійца. Іншая характэрная беларуская мадэль у словах малацьбіт, варажбіт, то не праситель, а просьбіт, не цепланасіцель, а цепланосьбіт. У расейскай мове нямала прыметнікаў роднаснай мадэлі на тельный. Плавательный бассейн, по-беларуску зразумела плавальны. Верительная грамата, у дыпламатыі даверчы ліст, які амбасадар уручае кіраўніку дзяржавы. У беларускай медычнай тэрміналогіі нямала народных словаў. Предстательная железа, не блытаць з вышэй згаданым предстаяцелем, падкарэнніца, слабітельнае средства, праносны сродак. Дарэчы, пра яшчэ адно расейскае «тель» у слове «пасетіцель» і праблему канкурэнтаздольнай сцісласці беларускіх словаў у параўнанні з расейскімі. У пачатку 80-х гадоў Сергей Дубавец прывёў прыклад слова «наведвальнік» як грувасткага ўтварэння, аўтары якога не ўслухаліся ў магчымасці беларускае мовы. З таго часу ў моўнай практыцы тых, хто рэальна гаварыў па-беларуску і не баяўся не паслухацца афіцыйных слоўнікаў, запанавала слова «наведнік». Сёння яно практычная варыянтная норма, але наведніка афіцыйныя нарматыўныя слоўнікі па-ранейшаму ігнаруюць. Працягнем тэму назоваў чалавека паводле ягонага занятку «номіна агэнтіс» па-лацінску. Тэма і для моўнае практыкі важная, і сярод мовазнаўцаў проста такі гарачая. Яны, не раўнуючы, як тыя батанікі з анекдоту, гатовыя біцца ў двубоі, толькі не за слупкі і тычачкі ў кветках, а за суфіксы. Вось і Юрась Пацюпа называе суфікс «чык» – «шчык» у словах прафесіяў і заняткаў, як даследчык, канторшчык, балельшчык і падпольшчык найстрашнейшым моўным вірусам, які спараджае русіфікацыю беларускага словаўтварэння штодзённа, штохвілінна і ў масавым маштабе. А словы «дакладчык», «даследчык», «выкладчык» не інакш як «чык-ацілами». Нягледзячы на палемічнае перабольшанне, думка не беспадстаўная. Вось словы «працэнтшчык», «аліментшчык», прыхадні з расейскай, як і зусім нядаўна пачутая мной у адной з рэдакцыяў слоўка «сайтшчык», адказны за сайт. Але гэтыя словы ў беларускай мове немагчымыя фанетычна. Гэта я іх тут па гуках разжоўваю, а па праўдзе гук «т» павінен зліцца з наступным «ш» у гук «ч». Але ж далей ідзе яшчэ адзін гук «ч», то як «працэнтчык», «сайтчык». І гістарычна словаў «номіна агэнціс» на «чык», «шчык» беларуская мова ведала мала, што пацвярджаў і лічыў іх пазычанымі, прыкладам гісторык мовы Пётра Вярхоў. Затое ў расейскай іх тысячы. Нават першыя радкі Тараса на Парнасе, як заўважыў той самы Пацюпа, публікатары падрэдагавалі. Цяпер мы іх ведаем так. Ці знаў хто з вас, браткі, Тараса, што палясоўшчыкам служыў? Але ў найбліжэйшым да арыгіналу рукапісным варыянце не так.
Ці знаў з вас, браты, хто Тараса, што ў палесаўніках быў?
Палесаўнік, а сплавщик у народзе – плытагон ці плытнік, як і перавознік. Прыбіральніца, прыбірачка. Добрыя назвы – страхаўнік у страхавой справе, выведнік у значэнні расейскага разведчык. Пра яшчэ адзін старадаўні і характэрны спосаб утварэння номіна агэнціс. Хто пячэ – пекар, хто асвячае – святар, шкліць – шкляр, звоніць – званар, вяслуе – вясляр, малюе – маляр. Тут слова маляваць у іншым значэнні – фарбаваць. Рэжа – не рэшчык, а разьбяр. Ваюе – ваяр. Гэта слова высокага стылю, адпавядае расейскаму воін. Змітер Сідаровіч і Камелёт.
Где ж тыя ваяры, што са мной хадзілі ў Крым? Ды гэй, гэй, вока-ка, што са мной хадзілі ў Крым?
Друкуе друкар. У Менску была вуліца Друкарская, бо перасякала праспект каля вялікай друкарні. Цяпер гэтая вялікая вуліца завецца Сурганава. Урэшце, мысліць мысляр, не мыслівец ці мыслівец. Той быў паляўнічы ў старой Беларусі. Так суфікс «ар» або «яр» утварае назву ад дзеяння. Расейскае слова «врач» паходзіць ад кораню «врать». Праўда, не ў цяперашнім значэнні, а ў даўнейшым – загаворваць зубы. Беларуская мова не ведала такіх словаў. У нас заўсёды лекаваў лекар. Праўда, у народнай мове пашырылася і паважлівае тытуляванне кожнага лекара доктарам. Але, скажам, Максім Богданович раздзяляе гэтыя словы. Доктар лекарскіх навук. Гэта верш «Безнадзейнасць» у праекце Сергея Балахонова. Назвы заняткаў на «ар» або «яр» утвараюцца і ад назвы аб'екту, з якім працуе чалавек. Млынар, дзягцяр, пчаляр, а не пчалавод, паштар, кухар, бібліятэкар, шынкар і шынкарка, вядома ад «шынка». І зноў сведчанне беларускіх повязяў з татарскім Крымам ад Алега Хамен.
З Крыму едуць стаярэкаюць, падэшыны караку пад'яжаюць.
Яшчэ цясляр, сабакар, ганчар, рымар, тое, што па-расейску шорнік, пляткар. У гэтую кампанію трапіў і муляр. Адразу не зразумееш, чаму прафесія так называецца. Гістарычна тут пераставіліся гукі. Быў мураль, ад слова «мур» – каменная ці цагляная сцяна. Сяржук Сокалаў воюш. Вершык з дзіцячай азбукі.
Муляр моцныя муры клаў калісьці ў міры і стаіць магутны замак аж да сёння на гары.
І на астачу пра слова «заўзятар». адпаведнік расейскага балельшчыка. Слова аўтарскае. Паэт Алесь Разанаў яго стварыў у пачатку 80-х гадоў. І слова прыжылося. Адзіная праблема, што заўзятар робіць. Заўзее надта штучнае. Заўзімаецца, як прапаноўвае дыялектызм злічыны, згаданы Юрась Пацюпа, магчыма. Але мне больш даспадобы слова, якое падтрымаў і мовазнаўца Владзімір Кулікович. Увесь стадыён заўзятарыць за беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.